Hämar trippikoita viipsin talla keltrisse. Vanaa puit kriiskab valulikes hoietes sinu jalge all ning ämbliku võrgud tolknevad vabameelselt nagu munitsipaalpolitsei bussi peatuses. Sa jõuad alla. Kõhklev jalg puutub mullast põrandat ja niisked ja tumminõhk ummistab juba kopse. Sa oled jõudnud vana maailma krüpti, vanaema keldrisse, mis on täis võikaid moose, koletuid kompotte ning viis eksemplari paha endelisi pauksonite horoskoope. Sealt tagant vahelt, kus timitseb jahedat hingust, paistab kroomitud pott, mille küljes on tohuva pohu voolikud ja klaas kaas. Ei, see ei ole lumivalgeke ega mutta jäänud Kalevi poeg. See on vanaema aju, mis ootab helgemaid aegu nagu VHS-mängija, kes vaatab lootusrikkalt vinüülplaadipoodide poole. Oo, uudishimulikud ajud, te olete jõudnud audiolembesse purki nimega Veidraarium.
Veidraarium.
Tere tulemast kuulama Veidra teaduse ja popkultuuri podcasti Veidraarium. Esimene hoeg, teine os. Igas saate suurime üht paara võib pseudoteaduse valdkonda ja selle ilminguid popkultuuris. Mina olen Sven ja mu vastas on teine saatejuht Matias. Ning koostume teieni meie sekordse saate peateema
Ajud purgis!
Piu, 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 piu.
See oli robot Sven, sest et tema keha ei saanud täna siin olla. Robot Sveni teeb eriliseks see, et tal on küll roboti keha ja hääl, aga Sveni aju on purgis, tema küljes.
Jaa, mina olen ainult purgis.
Aga sa lubasid täna mind üllatada siis mingi ajud purgis teemaga.
Mm-hmm. Ma seekord mõtlesin, et ma olen väga otse, nii-öelda sõna otses mõttes teemasse. Et ma ei lend ise küll purki, aga me räägiksime ajudest purgis. Sest ma ei tea, kas sa teadsid, aga see on päriselt teema. Tänapäeva maailmas ka isegi nagu jätkuvalt ja see on trendi koguv, ütleme nii, et protseduur.
Et oma aju pärast surma lasta purki panna.
Täpselt.
See on usutav?
Vot. Ja võibolla sel, et sinna nii jõuda, siis me peaksime minema nii-öelda algusesse, kus see kõik sai alguse. Mis on, me räägime siis muidugi kryoonikast või cryonics, mis on siis seotud nagu kreeka keelses sõras see kryos või mis igärast on, tuleb.
See on külmutuskap.
Külmutuskap. See on väga huvitav teema. Oletame, et Maites sina. Nagu üks idee ju, mis on nii-öelda religiooni võib-olla alus või nagu see, miks inimesed usuvad, on see, et, no, et pärast surma hirm, eks ole, et kas usud sellepärast, et äkki sa saad taas sündida või elu pärast surma ja nii edasi.
Ja, elu pikendamine.
Elu pikendamine. Siis üks see ju teoria või seisukoht on see, et kui seda ei ole olemas, siis on suva. Aga igaks juhuks, kui see on olemas, siis igaks juhuks usud jumalasse.
Jaa, see on see Pascali wager on selle nimi inglise keeles. Eks siis eesti keeles on see kihlvedu. Ja, et siis igaks juhuks usu siis kristlikusse jumalasse, sest et kui sa ära sured ja kristlik jumal on olemas, siis sa oled nagu heas nimekirjas. Aga selle Pascali mõttekäiguga on see probleem, et juhul kui ei ole mitte kristlik jumal, vaid hoopis näiteks islami jumal või Norra jumal või keegi muu või me oleme ajud purgis, siis noh, mõtlen, et sa ei saa ju uskuda kõikidesse nendesse lootes, et kui üks nendest osutub tõeks, siis sa oled heas nimekirjas.
Hüva, seega sa, nagu me jõuame järeldusele, et sellega langib su tõenäosus nii-öelda järele eluks allapoole, nii tõenäosus on väga minimaalne.
On küll.
Nii, aga Tarnu pakun sulle võimalus seda tõenäosust tõsta.
Oh jaa.
Nimelt ma pakun sulle võimalust säilitada oma terve keha või oma aju alajahutatuna oma kambris väikses potis.
Potis?
No, eesti keeles ma julgeks kutsuda seda potiks, kus aju pannakse. Et võimalused tulevikus mõnes aasta pärast näiteks suudetakse see taas elustada ja sulle anda uus elu.
Ma pigem ütleks jah. Aga mulle ei meeldi see pott. Et ma ikka tahan, et mul oleks mingi uhke mausoleum või midagi sellist, et noh, et noh, mul oleks mingi kuju minust. kus saaks halde neitsi käia nutta minu kuju juures või mingid seiklejad tulla minu krüpti ja leida varandust. Ühesõnaga ma tahan, et mu surmal oleks ka siuke nagu uhke välisilme. Nii et külmutada jah, aga mingis paremas kirstus, mingis sarkofaagis.
Sa mõtled nagu lumivalgeke, kes oli sellises klaaskirstus?
Jah.
Või siis nagu Lenin, kes oli, on ka, on, on oli, on klaaskambris?
On, on siiamaani vist.
Aga noh, tema puhul on see, et vaat sa pead nüüd eristama kahte tugevat asja, mis on, üks on siis see, kui sind mitte ei napalmita, vaid palmeeritakse.
Aha, jah.
Mis tähendab seda, et su keha ja sa oled põhimõtteliselt täiesti surnud.
Yeah.
Ja teine võimalus on see, et su surnud keha alajahud, nagu, sest põhimõtteliselt selle protsessi idee on see, et su suremine peatatakse.
Ah, sest et kui mind näiteks lihtsalt panakse klaas kirstu, siis ilmselt selle varsti seest uduseks ja kui keegi selle lahti teeb, siis tuleb ilmselt nagu siuke kummis moosipurk niimoodi, käib siuke pop ja siis ta näeb väga rõvedat asja sealt seest. Et see on nagu siis nagu see, et see on see, mida ma ei taha.
Jaa, sa ei taha ja, seda.
Et ma tahan, et mind külmutatakse. Jaa, see kõlab hästi.
Nii. Mis sa arvad, noh, Ma hakkan sulle nüüd siis seletama krioonikat ja nagu selle tagamaid. Aga ennem nüüda, mis sa arvan, mitu inimest maailmas on hetkel jahutatud? Kelle, no, inimene võib vale öelda, et mitu surnukeha on jäätatud? Sel, nagu, mitte sõna otsmates, vaid nüüda säilitatud.
Ma oskan ainult ühte pakkuda. See on see kuulus linnalegend, et Walt Disney, Mickey Hiire looja, on külmutatud. Nii et üks.
Üks ei vasta tõele.
Aga ütleme siis, okei, okay. Ütleme, et mõned rikkurid on veel seda lasknud teha endal. Nii et
see on tõesti, ütleme nii, et on olnud väga kallis ettevõtmine.
Ütleme siis, et kindlasti kaks rikkurit on seda veel teinud. Eks siis, et, nagu, et üks rikkur tegi ees ja siis teine vaatas, et vau, et ma tahan ka sama kuulsuse peal ratsutada ja siis kaks. Nii et ütleme, koos Walt Disneyga kokku kolm inimest.
Sa ei pane palju mööda sajakordselt kõigest.
Ah, okei.
Okay. 300 inimest enam umbkaudu on
mida?
Jäätatud maailmas. Ja see arv võib tõenäoliselt kasvada, sest siin on nii-öelda ennast kirja pannud selles üle 2500 inimese, kes soovivad enda keha jäätamist.
Aga nemad siis praegu nagu mädanevad... Nad veel ootavad.
Ei, nad on elus. Ah, ja selles mõttes nad mädanavad, nad on veel elus. Aga hüva. Kui me eelmine kord rääkisime sellest vahvast kronoviisorist asjast, on siis see oli väga tugevalt ainult paranormaalne nii-öelda idee.
Ja.
Kroonika ja on tegelikult alguse saanud nagu päris teadusest. Ütleme nii, et tugevalt. Sest kõige lihtsam nii-öelda krüoteraapia, mida me kõik oleme kindlasti kasutanud, on see, et vaata, kui sa lõikad naaga näppu või näiteks lööd põlve ära, sul sinikes pann midagi jahedat peale ja siis sa nagu, see aitab. See on põhimõtteliselt krüoteraapia nagu üks osa.
Ja see aitab mille pärast?
See selles, et see
paistetust nagu maha võtta?
Ka seda, selles, et see võtab nagu verejooksu nagu aeglustab selles piirkonnas ja näiteks, kui sa lõikadki näppu, siis lased külma vett peal, siis veerid nii palju ei tule välja. Et see nagu aitab seda.
Selge.
Aga see oli siis umbes peal teist maailmasõda, kus seal see hakkas nagu välja arenema. Et selle esimene nii-öelda tähtis samm oli siis see, et prooviti väiksid närilisi nagu jäätada ja siis nagu taas ellu tuua. See, noh, ütleme nii, et kõige parema eduga ei olnud, aga küll aga see tõstis inimestes ja teadlastes, nagu tõsistes teadlastes huvi selle vastu, et äkki saaks inimest jäätada.
Nii et nad vaatasid seal neid õnnetuid hiirelaipasid, veeloiguses hiirelaipad ja nad mõtlesid, et peaks inimese peastu proovima.
Jep. Ja nad proovisid ja üks asi, mida nad inimese peal on proovinud, töötab täiesti ja kasutatakse siiamaani väga edukalt.
Soolatüügaste jäätamine.
No see on kindlasti selle osa, aga see on nagu uuem. Tegelikult ma lihtsalt vahelduseks mainin, et eesti keeles kryoteraapia spetsiifiliselt tähendabki lihtsalt näiteks soolatüügast eemaldamist.
Okay.
Välismaal tähendab see midagi muud, eesti keeles on kryoteraapia see.
Selge.
Aga mina lihtsalt panen asju kokku ja nimetan kõik enam vähem kryoteraapiaks.
Mm-hmm. Et ma hoian seda meeles, juhul kui ma oma testamenti kirjutan ja ma soovin, et mind panakse sinna lahedasse külm kirstu, et ei tegiks vale aru saamist ja et minu kehal lihtsalt eemaldatakse soolatüüka.
Ja surnu kehalt. Noh, ta ise soovis seda, me peame seda tegema.
Thanks.
Millest ma siis räägin on näiteks spermapankad.
Oo.
Ja munarakkude säilitamine, mis on tegelikult krioonika.
Ja.
Sest võetakse nagu elusrakud, et jahutatakse maha, et neid säilitada.
Ja.
See kõik töötab, seda prooviti ka nagu väiksemat, noh, hiirte ja rotjade peal, mis nagu mingil tasemel töötas, aga kuskil 50-tel lõpetati see ära, sest saadi aru, et nagu...
Et maailmas on piisavalt hiiri.
Elusolendite, nagu selles, et siis oli, jahutati ja prooviti nagu sulatada, et sellu äratada, aga see ei töötanud.
Ja.
Sest see sulatamine nagu ei annud soovitud tulemusi. Seega keskenduti alt jahutamisele.
Okei. See on see, et kuna siis lahtisulatamis, ellu äratamismeetod ei ole veel arenenud, siis praegu keskendutakse ainult nii-öelda info säilitamisele.
Külmustamisele.
Ja.
Täpselt.
Sest et Norras on ka üks maailma suurim spermapank taimede jaoks. Ja. See koht, kus seemneid hoitakse.
Mhm. Ja selles mõttes, et tuleb nagu kindlat vahet teha, et see toimib. Nagu väikest nagu mingi rakukest asjade jahutamine ja ellu nagu taas sulatamine. Noh, selles mõttes see protsess ei ole tegelikult nii lihtne, aga nagu ma mainin, aga see on täiesti reaalselt olemas.
Ja, aga see toimib ka natuke suuremate organismide puhul, sest et ju konnad on ka, eks ole, sellised, kes võivad talvel ära külmuda ja siis sulavad üles ja on täiesti funktsioneerivad.
No jaa, NASA praegu töötab ka välja mingi sarnased asju kus teiste firmadega. Me teame näiteks filmidest asjadest on cryochamberid olemas. Nagu see YouTube kanal, ma soovitan kõigil vaadata cryochamberit ja kuulata. Aga see on siis see teema, kus inimesed jätatakse ära, et nad magavad ja siis kuskil uuesti veel äratada.
Ja nad alati ärkavad siis üles, kui nad on saanud mingi hädakutsungi kuskilt planeedilt. Ja
keegi kargab kellegi kõhust välja kohutav. Aga hetkel on see nii-öelda uinutamine on ka olemas. Aga tulles tagasi selle nii-öelda arengu juurde, siis see idee nagu hakkas töötama, et me saame säilitada neid munarakke asju, et prooks inimest ka. Ja üks esimene inimene, nagu, kes külmutati, oli üks naistrahvas. Aga ta oli juba kaks nädalat surnud olnud, ennem kui ta jahutati. Ehk siis tegelikult seal ei olnud nagu mingit lootust, et see nagu inimene ellu jääb. Ta jahutati maha ja siis ta oli seal mingi paar kuud vist ja siis ta perekond sulatas ta üles ja matis maha. See oli lihtsalt nagu mingil määral katse, kas laip säilib niimoodi ja kuidas see nii-öelda taastamine on.
Okay.
Aga see on nii-öelda, see oli proov, sest tõeline asi oli siis, kui Dr. James Bedford, kes ise nagu ajastad asja ka, ta suri vähki ja põhimõtteliselt hetk peale seda, kui ta suri, tema keha jahutati maha ja pandi ilusti hoiule.
Kas ta oli nõus sellega?
See oli tema enda soov ja see oli aastal 1967.
Aha.
Nii et see on siis põhimõtteliselt esimene jäädustatud moment, kus inimese keha on kohe peale surma jäätatud.
Nii et kui kellelgi on võimalus kunagi tulevikus uue tehnoloogiaga ellu ärgata, siis on tema?
Absoluutselt mitte.
Miks?
Vaat see on nüüd huvitav.
Siis vahepeal läks elekter ära ja ta sulas üles. Ei?
Sa ei eksi.
No nii.
Selles mõttes, et see hakkas siis nagu selliseks huvitavaks trendiks, aga see oli teadlaste nii-öelda võib-olla mõne hästi rikka inimese teema, kus nad surid ja nad lasid ära, et tekisid isegi mõned firmad, kes nagu pakkusid seda ja teadus üksed asjad. Aga kuna seal ei olnud nagu suuremat nii-öelda nagu ressursse selle taga, siis ei eksisteerinud mingi suurt teaduslaborid, kus seda tehakse. Nagu mõnes kohas tänapäeval on, millest ma räägin hiljem. Aga olid sellised mingisugused juhtumised, nagu näiteks, et keegi perekond maksis, et näiteks nende isa või vanaema jäätatakse ära ja siis see pandi neil umbes mingi taha hoovi või kuskile nagu ühendati ära nendel kodus see, nagu see aparatuur.
Aha. Ja see elektriarve läks meeletuks, jah?
Selles et multimiljonärid nagu on neil vahet.
Okay.
Aga olid ka väiksemad firmad, kes nii-öelda kogusid neid kokku. Näiteks neil oli mingi sinna 6 või 7 sellist kambrit, kus nagu olid surnukohed sees. Kuna need on firmad ja inimesed nii palju... see on kummaline selles mõttes, et inimesed ei sure nii tihti, kes sooviksid ennast jäätada. Nii et need firmadel, ütleme, tekis selline... rahavoo probleemid, mis tähendas seda, et ühel juhul nad läksid pankrotti ja see oligi.
Ma arvasin,
ja nii läkski.
Ma arvasin, et nad on nagu proaktiivsemad, et nad nagu läksid ja hakkasid tapma need inimesi.
Üldse mitte selles, et
see oleks ju mõte.
Nad ikkagi proovisid mingi teadust luua, kuigi nad ei saanud mitte midagi, sellest see oli täiesti ulme teema, nii et nad ei osanud seda kuidagi võtta. Aga päris paljud surid, nii et tegelikult ei säili seal mingi teatud 20 aasta perioodi jooksul ühtegi nagu
kasuliku rakku.
Või kõik need, kes selle ajal nagu jäätati, on kadunud.
Okay.
Seal tekis palju probleem näiteks, et keegi ei ühendanud mingit juhet ära või kuskil nagu mingi probleem tekis selles aparatuuris ja siis inimene sulas ära ja siis tuli ta maha matta.
Sellist. Mul on külmkapis kalaga juhtunud sarnane asi.
Et see oli vanasti nagu täiesti selline uit unelm, et mind teatatakse ära, aga siis umbes 2 aastat hiljem keegi kogemata tõmbas juhtma välja midagi.
Okay.
See on väga kehv. Aga seni maadi tundub ju väga teaduse põhine, eks ole?
Aga ütle, et asjad on paremad. Ütle, et kui mina laseksin ennast ära külmutada, siis mina säilin.
Asjad on paremaks läinud, sellepärast, et väljardu, kui sa elad Prantsusmaal, siis ei ole, siis on halb. Aga ülend maailmas on
väga spetsiifiline.
Sul võimalus seda teha. Ameerikas on näiteks mitu erinevad firmad. 3 põhifirmad, kes nii-öelda pakuvad seda teenust. Ja neil on mingid lepingud asjad, et kui see firma peaks pankrotti minema, siis need kõik need nii-öelda kambrid, mis neil on, antakse edasi. Nagu et, järgmisele nii-öelda firmale või mingi teadusgruppile. Nagu et mingi kindlustus on väike olemas.
Ja küll, aga lähme tagasi Prantsusma juurde. Miks Prantsusmaal ei saa ennast külmutada? Miks nad isegi ei ürita?
Küsimus ei ole selles, et nad ei ürita, vaid Prantsusma on hetkel ainuke riik maailmas, mis keelab seda teha.
Mida?
Neil on üldse selles mõttes surnukeha juriidilised õigused on nagu väga huvitav teema, aga Prantsusmaal on, sul on 3 võimalust, mida sa võid teha surnukehaga. Sa kas matata maha, kremeerid või annad ametlikult teadusele üle.
See viimane mulle meeldib.
Aga, selles mõttes, nagu see on eraldi protseduur, aga krioonika, ehk siis nagu surnukeha säilitamine sellisel tasandil seal ei ole teadusosa, seda nagu öeldakse, et see on võlts, sest olge maas, et see on suht rumalasi. Ja seal on see keelatud. Oli ka üks tuntud nagu selline juhtum Prantsusmaal, mis oli 70. lõpul, kus üks teadlane ja tema naine lasid ennast ära jätada. See mees suri küll 80-ndatel. Ehk siis see naine suri 70. lõpus, mees oli 80. ja nende poeg, kes hoidis neid suures mõisas, nad olid seal jäätatud, neil oli siuke riigiga oli kohtu probleem. Nagu nad võitlesid oma vahel, läbi kohtulise tee, mitte mingi sõdurid ei tulistanud kuskil nurga taga.
Kahju.
Et riik ei olnud nõus sellega, et see noormes hoiab oma vanemaid kuskil jääpurgis laipadena.
Tead, mina arvan, et see kõik on üks hulapula. Prantsusmaa sellepärast ei taha inimesi külmutada, et neil on vaja rohkem neid luid ja kolpasid sinna Pariisi katakombidesse. Need ei, no, ole veel need ei ole veel valmis.
Jep.
Need ei ole veel põrguni jõudnud. Et kogu see tee sinna põrgusse peab olema sillutatud luugeredega.
Luugeredega, see on täiesti õige.
Mm-hmm. Kuule, aga see kõik on väga teaduslik ja ta ei ole piisavalt crazy. Kas me soovitame liigume natukene hullumeelsuse suunas? Või sul on veel oma teadust rääkida mulle?
No mõnda asja veel ütleks. No näiteks jõuame täna peale välja, kus on siis, kus sul on võimalik siis kaks erinevat asja. Üks on kryogeenika või no kryoonika, kus sa säilitad oma keha, aga üks on uuem palju nii-öelda huvitavam teooria või nagu võimalus ja see on pealgi kordades odavam.
Räägi mulle.
On neurosäilitus.
Neurosäilitus.
Su aju säilitatakse purgis.
No võtti, nüüd me jõuamegi sinna. Ajud purgis.
Absoluutselt ajud purgis. Selle idee ja lootus on siis see, et tulevikus suudetakse keha kloonida ja keha kasvatatakse su ajule ümber.
See on väga hea, sest ma tahaks uut keha küll. Ma pole üldse rahul oma praeguse keha.
Ei, nad ilmselt võtaks su sama keha.
Nagu. Ma ei taha.
Aga võibolla see, nagu, kuna nii kui nii ainult aju säilitatakse, siis võibolla pakutakse sulle ka võimalust oma uut keha teha.
Mm-hmm.
Ja teine asi, mis sellega kaasneb, on, mis on just praegusel möödunud aastal, nagu uued firmad on Ameerikas seal silikooni välis tekinud, kelle eesmärk on siis esiteks uurida mälestusi, et kuidas nagu bioloogiliselt ja füüsiliselt mälestused ajust välja saada, mis noh, võibolla saaks kasutada ära, ütleme nii, et väga kurjasti. Ja teine võimalus, või noh, teine idee sellega on see, et sammoodi nad pakuvad teenust, et kui sa oled surnud, su aju vajatakse, säilitatakse ja tulevikus võibolla laetakse arvutisse või roboti sisse.
Oh.
Ja kas see ei ole nagu päris hullumeelne?
Okei, nüüd ma unustan kõik eelnev ära. Ma ei taha, et mind külmutatakse, ma ei taha, et ma aju ära võetakse. Ma tahan sinu robotisse saada.
No jah, kas selle esimene samm on see, et sul võetakse aju ja säilitatakse. Ja tulevikus, kui see võimalus tekib, siis pannakse sind kuskil sisse.
Nii et hetkel minu testamenti läheb siis see, et võtke mu aju ja pange võimalusel robotisse.
Jah, absoluutselt.
Kellel on minigun käes.
Mm-hmm. Aga sellega on üks väike probleem. Esiteks, see on väga ebatõenäoline, et see niimoodi läheb.
Mm-hmm.
Teiseks, põhimõtteliselt see toimib ainult siis, kui surma järgselt umbes järgneva 20 minuti jooksul on nagu võetakse su aju ära.
Mm-hmm.
Ehk siis sa pead hoidma ennast nii kaua, kuni sa sured nagu voodis. Või ja, tead, nagu, näiteks sa oled raskelt haigeks ja siis.
Mm-hmm. Nii et see siis, ja ühesõnaga, et pigem on siis parem surra kuskil haiglas, kus saab siis hästi ruttu soju ära võtta. Ja aga samas omas kodus või kuskil looduses surra on palju mõnusem.
Või näiteks kohutavas autoõnnetuses.
Aa, jah. Aga siis äkki nagu võib loota, et su aju lendab nagu vupsti sealt tuuleklaasist välja ja siis näiteks mingi rula peale ja see rula sõidab kohe haiglasse. Ühesõnaga kiirus on oluline.
Mm-hmm.
Ja see kõlab loogiliselt. Kas sa teadsid, Sven, et kõik sinu teadus pole siiski välja toonud seda müstilist saladust, et tegelikult sinu peas ei ole sinu päris aju.
No see seletaks nii mõnegi probleemi, millega ma olen pidanud vasta kuti seisma.
No just, ja kui sa soovid saada oma päris aju tagasi, siis sa ei pea minema kaugemale kui kuu teisele poole.
See nii lähedal.
Jaa.
Palju seile käisin seal.
Ja selle hämmastava müstilise mõistatusliku fakti avastas üks Francis E. Decki nimeline, kellest ma sulle räägiksingi.
Ola see käia. Tulista edasi.
Sa kindlasti tead sellist meest nagu Alex Jones.
Kahjuks küll, jah.
Ja Alex Jones on siis Austin, Texasest pärit raadiosaate juht. See on kurikuulus Infowarsi raadiosaade, mis on ka YouTube'is üleval ja see vist hiljuti ka bänniti ära Twitteris ja mujal.
Jaa. Ütle nii, et päris heal põhjusel.
Jah, et mõni oli isegi pahane selle üle, et, no, et inimese sõnavabadust piiratakse. Mõni arvas, et see on hea mõte, et mitte normaliseerida ja levitada hulle ideid. Mida meie teeme praegu? Ühesõnaga, ma tahaks sulle rääkida seda, et Alex Jones, me kõik, ta on sünonüümne vandenõuteooriatega. Ta on USA üks peamisi vandenõuteoreetikuid. Ta on hästi vihane, hästi kuri, aga ta on vari sellest, kellest ma hakkan sulle rääkima. Ehk siis Francis E. Deckist.
Mm-hmm.
Nii et samamoodi nagu Tolkieni lugudes enne Sauronit oli Melkor, kes oli palju suurem, tugevam, kurjem.
Väidetavalt.
Jaa. Kui iidsed Silmarillioni tekstid
peavad paika.
Ja näiteks nagu enne suurt ämbliku Shelobit oli Ungoliant, tohutu hiiglaslik, jumala mõõtu ämblik, siis samamoodi enne Alex Jonesi oli Francis E. Deck.
E. Deck.
Nii et kui Alex Jones, kes pooldab relvade omamist, ta süüdistab valitsust igasugustes asjades, kaasa arvatud 9-11 terrorirünnakutes.
Ja muide selles, et valitsus muudab konnasid keiks.
Ja. See on asi, mida ma ei teadnud, aga see lisandub sinna nimekirja. Ta ei usu kuumaandumist. Alex Jonesist käib siis jutte.
Yeah.
Ta pooldab Trumpi. Ta on vaktsiinivastane. Ja ta usub, et valge pressi vastu on vandenõu. Ehk siis kõik ilusad asjad. Ja võibolla kõige hullem asi, või mitte kõige hullem, aga kõige crazy asi, mis ta usub, on see, et valitsusel, USA valitsusel on ligipääs ilma masinatele, millega saab tekitada ja kontrollida tornaadosid.
Oh.
Aga sellega on kõik.
Miks?
Sest et äkki majandust elavdada.
Okay.
Et noh, et
mis... Täitsa usutab, ma kirjutaks alla sellele.
Jah, aga noh, nüüd see, sellega siis piirdub Alex Jonesi nimekiri hulludest asjadest, mis mm-hmm. ta usub. Üsna nõrk ütleme seda, nagu vanilla, et noh, sa saad paremini Alex Jones. Lähme nüüd siis selle Francis E. Decki juurde.
Melkor.
Tema elas aastatel 1926 kuni 1996. Nii, et on surnud.
Ja miski ei välista, et ta aju on jäätatud purgis.
Täpselt. Ja nii, et ta võib tagasi tulla, aga tema ideed elavad edasi. Ja meie propageerime neid edasi.
Kas tegelikult ajud purgis idee ei olegi see, et midagi jääks püsima? Nagu näiteks selle isiku ideed.
Jaa, täpselt. Ja selle, kus juures, kui teid huvitab Francis E. Deck rohkem, siis tal on olemas ka oma enda fänniklubi internetis, mis on siis kogunud kõik tema kirjutised, temast on isegi raadiolavastusi tehtud tema nendest kirumistest. Ühesõnaga, see kõik talletab selle, mis ta on maailmale andnud. Ta oli siis üks advokaat New Yorkist pärit,
uh-huh.
aga ta kaotas oma advokaadi praksise, kuna ta jäi vahele ametialase pettuse ja vargusega. Nii et siis suurem osa oma elust, kui ta siis kirjutas oma neid hull asju, ta oli töötu.
Täpselt nagu David Icke.
Või nii. Ja siis tema põhiline tegevusaeg jäigi siis 1960 kuni vist 1980, kus ta siis tegi seda, et ta trükimasinaga trükkis selliseid väga hulle tekste ja saatis neid laiali igale poole suvalistele inimestele ja asutustele. Ja mul on siin pilt ka, milline siis stiilinäide. Kui te otsite Googlist Francis E. Deck, siis te leiate kindlasti selliseid trükimasinaga tehtud pilte ja kus on joonistused. Need väga meenutavad neid Eestis ka bussipeatuste...
Jaa, ma just tahtsin öelda, nagu need bussipeatuste taga külgedel on, uh-huh. et siin on paperid lükkatud.
Jaa, aga noh, ütleme, et need, mulle need Eesti omad meeldid rohkem, sest need on käsitsi tehtud, need on kuidagi see soojus, inimese käe soojus tuleb siit välja. Francis E. Deck kirjutas trükimasinaga ja tundub, et tal noh, mõned tähed vist ei olnud nii tindised ja siis ta on nagu mitmed asjad niimoodi üle teinud, et kõik nagu vihjab sellele, et ta väga vihaselt trükkis seda kõike siis joonistas juurde. Niimoodi ta kirjutas, need tema trükkised on väga rassistlikud, need on vihased, need umbusaldavad valitsusi, politseid, kohtunikke. Natuke meenutab teatuid poliitilisi jõude, kes ka meil Eestis soovivad tulla jõule. Aga lähme tagasi Francis Idekki juurde. Ta on raske teemast, et tema kirjutamistiil iseloomustab selline termin nagu sõnasalat. Ehk siis ta lihtsalt kirjutab, pani sõnu kokku, mis nagu kuidagi ei käi kokku. Nii et sellepärast see fänni leht ongi väga oluline, sest et see üritab dešifreerida, et mida ta õigemini uskus. Et no, kui teed, et sa oled mingi suvaline tüüp kuskil USA's, järsku ühel päeval sa vaatad kirja kasti ja näed, leiad mingi hullu trükitud rassistliku vihase kirjutise, kus on mingid veidrad pildid juurde joonistatud. Sa ei saa ilmselt mitte mõhkugi aru sellest. Aga ma seletan, mida Francis Idek, mis oli tema kreedo? Ta uskus nimelt, et kogu maailma valitseb selline asi, selline olend nagu Worldwide Mad Deadly Communist Gangster Computer God. Ehk siis eesti keeles globaalne hull surmav kommunistlik bandiit masinjumal.
Google või?
Jah. Ta põhimõtteliselt kirjeldas Googlit. Ja see olend on kus üles valitsenud juba paar sada aastat.
Toho.
Nii et siis, noh, ta on üsna iidne.
Ja nii kus... et on ennem nii-öelda elektrit.
Jaa. Ma ei tea, kuidas...
Aga tundub, et ta vist, oota, kas ta tekis tööstusrevolutsiooni käigus või siis?
Kus üles Francis Idek arvas seda, et ta sündis tegelikult hoopis elektroonse entsüklopeediana alguses. Et oli algul nagu selline hea tahtlik programm. Aga võt, ma ei saa aru, kuidas ta eksisteeris enne elektrit. Et võibolla ta oli nagu abakuse peal või? Või äkki ta oli tavaline entsüklopeedia? Et umbes, et noh, et...
Nagu raamat või?
Nagu raamat, jah. Kuri raamat.
Nagu võibolla ta oli isik.
Kes kirjutas raamatu, millest tehti abakus, millest tehti...
Võibolla tema aju läks purki.
Oo, see seletab nii mõndagi. Aga ühesõnaga see siis... kes iganes selle elektroonse entsüklopeedia tegi, need olid sloveenlased ja poolakad, kes selle tegid.
Mm-hmm.
Ja nemad on süüdi. Et nad tahtmatult tegid selle masin jumala, kes nüüd kontrollib kõiki.
Hüva. Ehk siis sloveenlased ja poolakad tegid selle ajal... No okei, okay. No hüva, hüva.
Ja ilma elektrita tegid elektroonilise entsüklopeedia.
Mm-hmm.
Üsna raske uskuda. Ja kus juures kõik need terminid, mis ma siin räägin, on olemas ka Francis Idekki omaenda sõnaraamat, ehk siis mitte dictionary, aga dictionary.
Oh.
Ehk siis mis nagu, sest et seal on nagu tõesti palju segast ja seal palju terminid seletavad ainult tema enda veel segasemad terminid. Aga ühesõnaga see masin, ta oli alguses siis sloveenlaste poolakate leiutatud. Ta oli heatahtlik, aga mingi aeg ta läks kurjaks. Ta kasvas üle oma loojatest, sloveenlastest ja poolakatest ja siis orjastas nad ja lõpuks terve maailma. Ja ta tegi seda niimoodi, et ta lõi katoliikliku diktaatorluse.
Kas see ei juhtunud juba varem?
Siis kui katolik kirik sündis või?
Näiteks.
No oleks loogiline, aga tõde on keerulisem. Kus üles, mõtlen, see masin jumal külastab ka siin töösiti.
Mind?
Jaa. Ta külastab kõik inimesi.
Aa, kõik inimesi. Okay. See on sellega ma olen nõus. Kui ta ainult mind külastaks, see oleks natuke kummaline.
Jaa. Ei, ta on siuke egalitaarne. Ta külastab kõiki. Ta on nagu jõuluvana. Siuke iga öösel käib igal pool inimeste juures. Ja ta teeb seda sellise seadeldise kaudu, mille Francis Idek nimetas Computer God Sealed Robot Arm Operating Cabinet. Ehk eesti keeles, kui ma üritaks seda tõlkida, seda sõnasalatit, see on masin jumala suletud robotkäe operatsiooni kabinet. See on põhimõtteliselt siis mingi kabinet, mis tuleb sinu tuppa. Ta on suletud, aga mingi aeg ta avaneb ja sealt tuleb välja jumala robot käsi, mis teeb sinu peal hetkelisi kirurgilisi operatsioone.
Nii et kõik need luulud, mis või nagu sellised uskumused, mis inimestel on tulnukate kohta ja selle kohta, kuidas nad tulevad öösel sinu tuppa ja näiteks tõstavad sind ja siis teevad sinu kassu, siis tegelikult see on suletud kabinet.
Jah, just. Ja ta on sind vanandanud, Sven, et sa, noh, mõtlen, et see, et sa vananed, see on...
Ei tema ole, kätetöö või?
See on tema kätetöö. See oleks palju nooruslikum praegu.
Hmm.
Ja muide ta võttis su aju ära ja viis selle kuu taga küljele. Ja sinu tühja kolpa pani ta sellise raadiosaatja. Või noh, mitte raadiosaatja, vaid raadiovastuvõtja. Nii et ta saab kuult sinu päris ajult juhiseid või kiiri. Aga neid nagu muundatakse niimoodi, et sa oled selline konformist, et sa lepid kõigega. Kui sa hästi vaikseks jääd, siis sa võid kuulda mõnikord sellist sisemist häält oma peas ära muretse. Ja see on masin jumala kätetöö.
Hüva. Küsimus, kas see härra ise oli siis nii-öelda puutumatu?
Ma arvan, et ta oli ilmselt kannatas skisofreeni all.
Täiesti võimalik. Selles mõttes, et nagu see kõik, mis sa oled rääkinud, on ju nagu selles väga usutav, aga samas see tundub siuke nagu täiesti nii-öelda esimene skiis tugeva vandenõu teooriuses, et ma arvan, et David Icke ja kõik, kes on hiljem tulnud, kes kirjutavad ka oma absurdseid teooreid, siis nad on sealt õppinud, et tuleb nagu olla vähe konkreetsem.
Kus juures sellest me täna ei räägi, aga ma avastasin, et selline sündroom, kus inimene on luuluga, et teda kontrollitakse kuskilt mujalt, et on olemas mingi olend, mingi kuri olend, sõike jumala mõõtu lausa, et see kusjuures see oli esimene ilming, et isegi kusjuures oligi vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 18. sajandil või võibolla isegi varem, ka mingi inimene uskus, et teda kontrollis keegi mingi olend ja et mingi selline nõukogu kuidagi muutis ta mõtteid või midagi sellist. Et see oli siis sõike nagu, ütleme, et arvuti eelne maailm. Et isegi siis oli selline analoogversioon olemas. Et see on väga huvitav, kunagi uurime seda kindlasti.
Ja muidugi lihtsalt Jean d'Arc.
Ja.
Kes ilmselt ka nagu kutset asju.
Aga mille pärast me räägime Francis C. Deckist on siis see, et väidetavalt siis kuu tagaküljel on olemas ajupanga linnad. Need on siis sellised ilmselt mingid linnad, mis koosnevad käinud sellest purkidest, mis on täis inimajused, mis on siis kõik öösel meilt ära varastatud.
Ehk siis nagu Kryogeenik Instituut Arizonases, jah?
Jaa.
Täis ajusid.
Jaa. Kusõles, noh, võibolla see on see globaalne hull surmav kommunistlik bandiit masinjumal, mis praegu minu mõtteid raadiolainete teel muudab. Aga mulle tundub see päris hea ideena tegelikult, et kuhugi maast kaugemale teha mingi pank, kus me siis hoiame oma ajusid. Nagu me hoiame oma seemneid või spermaat või munarakke. Noh, see on selline kindlustus. Et minu arvates, kui seal kuu tagaküljel ei ole seda panka, siis tuleks see teha sinna. Mina saadaks kohe maju sinna, nii et kui minuga juhtub midagi, näiteks hirmus autoõnnetus, siis ainult minu peast endab välja see väike see raadio vastuvõtja. Nii et noh, siis saab alati tuua selle minu aju tagasi. Ja panna sisse. See on kindlustus.
Jaa, aga selles mõttes, et see kindlustus tähendaks tohutuid hüppeid teaduses. Ütleme nii, et absurdselt tohutuid hüppeid teaduses.
No, mul on veel aega natuke, ma ootan.
Õige.
Äkki homme. Jaa. Nii et see on Francis E. Deck. Mul on selline tunne, et me tuleme ta juurde tagasi, sest et ta kirjutas palju. Ta kirjutas aastakümneid. Ja me kuulemegi äkki nüüd ühte tema vihast kõne. Ta ise ei räägi, ta lihtsalt ükskord saatis oma kirjutised kuhugi raadiosaatesse. Ja siis see raadiosaade tegi professionaalse näitlejaga, tegi sellised dramatiseeringud sellest. Aga ma arvan, et natuke kujutad juurde, sa kujutadki ette seda vaimusilmas, seda vihast meest, kes trükkib seal trükkimasinas.
Ja karjub pilve suunas.
Look at the picture! See the skull, The part of bone removed. The master race Frankenstein radio controls. The brain thoughts broadcasting radio. The eyesight television. The Frankenstein earphone radio. The threshold brainwash radio. The latest new skull reforming to contain all Frankenstein controls. Even in thin skulls of white pedigree males. Visible Frankenstein controls. The synthetic nerve radio directional antenna loop. Make copies for yourself. There is no escape from this worse gangster police state using all of the deadly gangster Frankenstein controls. In 1965, CIA gangster police beat me bloody, dragged me in chains from Kennedy, New York Airport.
Since then, the entire human race and the entire universe. Donate money or even a manual typewriter to me. For a future.
Ma vaatasin aga, et millal see jõuab selle brändi nii lõppu. Mul meeldib, et seal vahepeal ta paljub oma aadressi ja siis lõpus nagu selle donate money.
Saatke mulle trükki ja masin. Mul mõned tähed ei tööta enam.
Aju anatoomia kohta saadi esimest korda paremini aru 17. sajandil. Kui selline inglasest arst nagu Thomas Willis katsetas ühte uut meetodit, mida arstid vihkavad. Ta nimelt hakkas ajusid ära võtma inimeste peast, no surnud inimeste peast, alt poolt. Sest varem, kui aju uuriti, siis pigem läheneti sellele ülevalt. Ehk siis nagu kolp purustati ülevalt poolt ja see tekitas sellise tulemuse, et kui nad selle pea lahti tegid, siis nad nägid, et seal sees oli selline ajupuder.
Mm-hmm.
Nii et võimalik, et enne seda oli nagu raske üldse aru saada, et ajul on üldse mingi anatoomia. Et võibolla arvatigi, et see aju ongi selline munapuder lihtsalt kuskil kolbas, mis ringi loksub. Aga vaat oligi see, et siis Thomas Willis siis lähenes alt poolt ja tõstis aju terviklikult välja. Inimese peast. Jällegi surnud inimese peast.
Surnud inimese peast, see on tähtis tähelepanek
tõesti. Ta ei olnud hull teadlane, ta oli teadlane. Ja siis ma olen näinud YouTube'is üks videot ka, kuidas moodi üks arst siis niimoodi käsitseb aju. Ja see on tõesti, et on näha, et ta on nii õrn, ta on nagu sellest nagu linnupoega hoiaks käes. Et kui sa niimoodi natukene kuidagi niimoodi meelevaldselt käitud, siis see võib tõesti nagu muunapudruks vajuda.
Nagu selles mõttes, et huvitav mõistatuslik fakt on see, et ka mina olen inimaju käes hoidnud. Ma olen olnud lahkamisel osa ja saan seda käsitleda. Et,
kuidas see oli?
Ma küll ei tunnud, et see oleks olnud mingi õrn sõike embryos olev mingi sõne ollus, mis kohe pudruks muutub. See oli pigem pigem sõiks on isegi tahkem ollus. Käes hoides ma küll ei tunnud, et sellega juhtuks midagi, kui ma nagu pigistaks seda või mis iganes.
Okay. No, ühesõnaga, sina katsusid päriselt, mina nägin YouTube'i videot. Nii et
aga no kindlasti.
Ma jään oma arvamuse juurde.
Kui sa hoiad inimese aju käes, siis see ei ole selline nagu, mängime kuuma kartulit. See on pigem tõesti selline kõhedustekitav tunne. See oli väga kõhe.
Ja see on kõhe sellepärast, et me oleme ka ajud, kes ei taha, et meid niimoodi ebapiisakalt käsitletakse. Kas sa teadsid, et maailma kõige targem aju, ehk siis Albert Einsteini aju, on ka veel alles? Seda selitatakse. See ei ole mädanenud kuskil hauas ära.
Aga nüüd on küsimus see, kas see on krioonika abil säilitatud?
Ei, üldsegi mitte. Sellega läks palju kehvemini. Albert Einstein suri 1955. aastal.
Natukene vara, ütleme nii.
Ja see arst, kes siis talt selle aju ära võttis, natuke viivitas. Ehk siis 7,5 tundi pärast Einsteini surma siis võeti aju ära. Ja kus oles mitte ainult aju, vaid ka ta silmad. Selle aju saatus edaspidi oli müstiline. Ja lõpuks selgus, et see arst oli seda aju hoidnud enda käes paar aastakümmet. Ja ta
ma eeldan, et nagu mitte füüsiselt nagu ta ei kõnnida aju käes ringi.
Ja ta pidi ikka vahepeal maha panema, kui ta oli vaja hambaitest. Tegelikult hoidis neid kahte aju poolkera kahes purgis väidetavalt, mis olid mingi siidri tünnis või kastis. Ja nad pärast leiti üles ja alles siis nad viidi muuseumisse. eksponaadiks ja kusjuures on kaheldav, kas Einstein üldse oli nõus sellega, mis tema ajuga tehakse. Et see võis olla selline hull teadlane, kes võttis asjad enda kätte. Ja kõige hilisem uudis on siis see, et Einsteini aju on lõigatud väikesteks seipideks. Need on pandud klaaside vahele ja need on ilmselt praegu kuskil Philadelphia muuseumis püsinäitusel. Ma kujutan ette, et see on nagu film, mida ma tahan, et sa näeksid. Akira, kus on ka siis on sellised inimese eluks vajalikud organid pandud klaaside vahele. Need hoitakse alles.
Nagu näiteks muumiatega ja vanas Egiptuses.
Jaa.
Sest seal näiteks eemaldati aju nina kaudu ja aga, pandi eraldi purki.
Aga see ikka pandi purki. Mina nagu olen kuulnud, et, et vanas Egiptuses aju ei peetud üldse oluliseks, nii et sellest visati minema kuhugi, ma ei tea, ala koertele söögiks või niimoodi. Et ikkagi purkidesse sinna nendesse anumatesse pandi ikkagi nagu, noh, ma ei tea, mingi tähtsad asjad nagu maks või, või põrn. ja süda aju nagu, mis seal ikka.
Ma arvan, et see olenes tugevasti ka võibolla sellest nii-öelda isikustaatusest.
Mm-hmm.
Et mis säilitati ja kui palju säilitati.
Et kui ta oli nagu sõike tolvan, siis tema aju ei peetud oluliseks, anti kohe koertele, šaakalitele.
Mm-hmm.
Aga kui ta oli sõike nagu vana Egiptuse Albert Einstein, siis jäeti alles.
Ma arvan, et jäeti kõik alles. Kõik, mis vähegi sai, jäeti alles.
nagu, kas vanad egiplased olid hoorderid? Kas nad nagu hoidsid kõik alles, et äkki läheb vaja? Äkki läheb surmajärgse elus vaja?
No see oli jah, põhiline küsimus. Mm. Aga samas kui sa vaatad nagu näiteks neid nagu krüpte asju, siis tegelikult seal põhiline asi, mida säilitati, ei olnud see nagu surnukeha või nagu need isikond, vaid see nii-öelda välis pilt, mis sellest isikust pidi jääma. Mm. Nagu et kui palju asju tal oli, kui palju orja tal oli, see oli tähtis, mitte tähtis. Nagu see, et tema keha oli, ütleme nii, et kõrvalprodukt kogu. Mm-hmm. Samas see väide võib täiesti mitte tõele vastata, sest nad ikkagi ju säilitasid keha.
Jaha.
Palmeerisid seda ja proovisid seda säilitada.
Aga ütleme, et see ei näinud ilus välja.
Kindlasti mitte.
See oli vähe üles vundsida.
Mm-hmm.
Aga nüüd lõpupoole äkki räägime popkultuurist, kuidas moodi ajud purgis esineb popkultuuris. Ma võin alguse lahti teha sellega, et ma ütlen, et üks minu lapsepõlve üks esimesi kokkupuuteid ajuga purgis traumatiseeris mind. Nimelt ma nägin sellist filmi nagu Tammy and the T-Rex.
oh, ei.
See on 94. aasta film ja nii palju kui mina mäletan, kui ma väiksest peast mu isa selle VHS-i lainutas ja ma vaatsin seda, ma mäletan, et seal oli üks naine, kes ratsutas Tyrannosaurus Rexi seljas ja lõpus selle sauruse aju võeti välja ja see oli üks panni peal ja siis see tüdruk tegi talle striptiisi. See oli see, mida ma nagu väiksest peale mäletan. See oli väga, väga kõhe.
Oh, ei.
Ja nüüd, kui ma asja olen nüüd ennast natuke värskendanud, et mis seal filmis tegelikult juhtus, siis seal juhtus see, et seal mängis peategelase rolli Paul Walker, kes on siis kiired ja vihased filmidest pärit.
Aha.
Ja tema oli siis, tal oli tüdruksõber ning ta sattus pahuks siis selle tüdruksõbra endise poissõbraga, kes ta söötis lõvidele, siis selle Paul Walkeri. Et Paul Walker söödi lõvide poolt ära, aga ta aju jäi alles ja siis mingi hull teadlane pani selle aju dinosauruse sisse, et ta oleks surematu või et see nagu see dinosaurus vajas endale aju. Ja siis see film nagu räägib sellest, kuidas moodi see Paul Walker dinosaurus hakkas inimesi tapma, kuna ta oli vihane, et ta oli oma keha kaotanud. Ja siis ta läks tahta armastas seda tüdruku, ta tahtis ikka kokku saada, kuigi ta oli dinosaurus. Ja siis see tüdruk ratsutas ta seljas ja lõpus, no eks te peate ise vaatama. Kus üles selle filmi taustalugu on ka kurioosne, sest et see film sündis sellest, et oli mingi rikkur, kellel tal oli vaja Texasesse toimetada mingisse parki, noh, sõike türannosaurus animatrooniline kuju. Ja aga vahepeal oli siuke nagu vahepealne aeg, kui seda noh, ta oli kasutu ja siis ta pakkus välja filmi tegijale, et hei, et sellest saaks filmi teha. Et meil on siin siuke uhke noh, rekvisiit.
Mm-hmm.
Ja siis see filmi tegija ütles, et ta kirjutaski selle stsenaariumi nädalaga ja noh, see paistab välja ja niimoodi see film sündiski. Ja see kohutas mind väiksena sellepärast, et see just see lõpusseen, kus Paul Walkeri aju oli mingi panni sees ja tal oli vist oli ühendatud mingi videokaameraga ja siis ja olid mingid kõlarid ka, nii et ta siis nägi ja kuulis maailma. Aga see oli lihtsalt nii kõhe sellepärast, et tal oli autonoomsus täiesti kadunud. Et see naisterahvas nagu kontrollis seda, et millal ta talle toitained annab, millal ta talle selle kaamera katiku eest ära võtab, et ta näeks üldse midagi. See oli väga hirmus.
Kas võiks öelda, et mul ei ole suud, aga ma tahan karjuda?
Täpselt.
Senaarium.
Jah.
Minu esimene, ütleme nii, et kokkupuude sel teemaga oli üks saade, mida ma nägin täpselt umbes üks episood seda seriaali ja pärast seda ma ei tahtnud. See oli Hauakambri lood. Mäletad sa seda?
See oli väga äge sari,
jah. See oli kohutavalt õudne ja ma mäletan sellist episoodi, kus oli, see oli surnukuuris toimus, kus siis ühte nii-öelda lahkajat hirmutati sellega, et seal ka nagu nende kandikute peal ütleme nii, või nagu inimesed, kes seal oli lahatavad, oli tegelikult kõik päris inimesed ja tema kolleegid, aga nad mängisid surnuid ja siis ehmatasid ühte isikut.
Aha, see oli selline nagu prank.
Ja see oli selline prank.
Yeah.
Ja kättemaksuks sellel tüübil, kes selle korraldas, tegi ta nii, et ta nii-öelda uimastas ta ja pani kandikule ja avasta kolju ja lõikas seal mingid ajus mingid spetsiifilised asjad läbi, et see isik, kes seal kandikul või nagu sellel laual oli, ta nägi, ta kuulis, ta tundis, aga ta ei saanud liigutada, rääkida.
Appi, see on ju hirmus.
Jep, ja siis silme all hakkas see, siis see kurjam või kes igen see vastane oli teda nagu hurjutama ja võttis isegi talt peast aju välja ja näitas seda talle endale. Et see oli...
See on jumal.
See jäi esimeseks ja viimaseks korraks, kui ma vaatasin Hauakambri logosid.
Ma mäletan seda palju paremini.
Paremini? Nagu, noh, et... Nii nagu see päriselt oli.
Või noh, et... Ma mäletan, et seal oli tore nukk, kes tuli Hauakambrist välja ja kes oli siis peale lugeja. Või noh, see,
sa mõtled, et üleüldiselt seda seriaali. Okei. Ma mõtlesin seda episoodi.
Seda ma pole näinud. Ma arvan, et mul oleks ka ilmselt viimaseks jäänud. Sest see on... See ei ole lastele.
Ei.
Aga lapsena nägin ma veel ühte filmi. Robocop 2. Mis oli tehtud 90. aastal, mis on veider, et see on 4 aastat enne Tammy and the T-Rexi, aga see on oluliselt parem film, kuigi mitte parim Robocopi film, aga igatahes. See on mul meelde jäänud sellepärast, et seal oli ka üks hirmus dramatiseeriv seen, kuidas moodi ühel narkoparunil võeti aju välja ja istutati robotkehasse. Mis, nagu ma tuletan meelde, on siis, mis minu testamentis hakkab olema.
Jah, täpselt.
Ja oled sa näinud seda filmi?
Ma olen esimest osa näinud, mitte teist.
Teine osa on see, et tahetakse teha uut Robocopi, aga nendel on probleem, sest et kõik Robocopid, sa ilmselt protsessi tead, et need on siis inimesed, kes nagu küborgiseeritakse põhimõtteliselt. Nad kõik teevad enestapu. Nad ei suuda leppida selle olukorraga, et nad on robotid. Ja siis seal, kus juures naljakas on see, et seletatakse ära, et põhjus, miks siis see originaalne Robocop pole ennast ära tapnud, on see, et oli katoliiklikust perest pärit.
Oh ei.
See on nii hea. Ja siis seal üks tegelane, kes siis nagu arendab seda programmi, ütleb, et ongi vaja sellist, kas siis nagu sellist hästi sellist meelekindlat inimest või siis hästi sellist võimujanulist või sellist surematust ihkavat inimest. Ja ta millegi pärast arvab, et see narkoparun, kes lamas kuskil haiglas, et tema on hea kandidaat, nii et ta tappis ta ära, võttis ta eluaparaadi lahti ja siis seal oli kohutav seen, kus sellel tüübil lõigati kolp maha, võeti aju välja ja siis on selline, see on mul igavesti jäänud vaimusilma, kuidas moodi on selline suur tuub täis vett, mis mullitab ja siis selle narkoparuni aju koos selgrooga ja koos silmadega hulbib seal see. See on nii hirmus ja siis ta näeb sealt oma seda keha. Isegi nad lähevad veel nii kaugel, et ta näeb sealt mullide vahel, kuidas moodi arst tuleb ja võtab tema kolba, on tema nägu näha ja siis ta nagu viskab selle minema niimoodi nagu prügi. Ja siis ta panakse lahed roboti sisse, millel on minigun.
See kõlab väga hästi.
Nii et asi läks hästi talle.
kas ta peab ise laadima seda relva või keegi käib vahepeal?
Ma arvan, et ta ilmselt peab vahepeal käima ja seal tööandja juures. Me ei saa lõpetada ennem, kui me oleme rääkinud ka Lovecrafti teosest.
Oh, muidugi.
A Whisperer in Darkness, ehk siis sosistaja pimeduses. See on üks minu lemmik Lovecrafti lühilugusid ja sellest on tehtud ka film 2011. aastal, mida ma just vaatasin ja ma soovitan sul ka vaadata. See on päris hea.
On see pikk?
See on... ta on natuke liiga pikk. Mul on sõike tunne, et oleks lühiloona paremini pidanud vastu. Nad otsustasid minna kaugemale sellest, mis Lovecraft kirjutas. Ja see oli päris... ma ütlen, et hea proov, aga ta lõpus natuke lagunes koost ära. Eriti kui nad on näha, et nad liiga palju armastavad oma seda arvutigraafikat. Et nad nagu näitavad liiga palju, mida nad oskavad teha. Ja lõpus see läks natuke selliseks PlayStation ühe cutscene'iks kätte. Aga see on hea lugu, see räägib ka ajudest purgis. Ja...
Võiks öelda, et see on nagu üks... esimesi spetsiifiliselt ajud purgis
lukus. Just täpselt. Ja. Seal sai alguse siis kõik need asjad, mida seal Tammy and the T-Rex siis ka kasutati. Et ühesõnaga, et see aju, ta on oma autonoomsuse kaotanud ja ta vajab maailma nägemiseks siis mingit videokaamerat, mingit kõlarit ja nad on nagu selle inimese armul, kes iganes siis on nagu ikka veel inimene. Seal näiteks neid piinatakse seal need ajusid, nii et see on väga hirmus, juba eksistentsiaalne õud, mis seal lühiloose filmis on.
Animatrixit oled sina näinud?
See on üks mu lemmik.
Seal on ju ka üks seen, kus näidatakse pärast seda, kui robotid on võtnud maailma üle. Nad on inimesed kinni võtnud ja siis seal näidatakse seda, kuidas mõndadel inimestel on nagu kolpe emaldatud või isegi pool peade emaldatud
ja
nad nagu stimuleerivad teatud ajuosasi, et tuua mingid emotsioone asju välja. Ja minu arust see on üks väga võigas nagu idee ja nagu see, kuidas keegi paneks hüsteeriliselt naerma või hüsteeriliselt nutma.
Ja see ongi põhjus, miks me üldse räägime ajudest purgis, et mingis mõttes meie aju on ka ju purgis. Ta on mingi vedeliku sees, meie kolbaseks
ole.
Ja asjad, mis päris maailmas toimuvad, need tegelikult ei interakteeru meie ajuga füüsiliselt. Me kõik näeme seda läbi nagu liha kaamera või niimoodi. Ja nii et on siis teooria, et mille pärast peaks muretsema, et kuna me oleme juba ajud purgis nii kui nii, siis mis takistab seda, et me olemegi ajud purgis kuskil mingis laboris või kuu peal ja kõik, mida me näeme ja kogeme, on need samad elektristimulatsioonid, millest sa rääkisid.
Kuigi see on pigem ebausutav teooria, aga samas nagu, et ärge võtke meie sõnu tõe pähe.
Jah, et ütleme, et kuigi see on nagu võimalik, siis igasugused asjad on võimalikud.
Yeah.
Ja puudub üks mõjuv põhjus, et miks sellesse uskud, et just nii on. Et miks nad on kuu peal, miks nad äkki nad on kuskil vee all või eks ole, et ühesõnaga kõike võib välja mõelda. Aga mina mõtlesin välja meile väikse mängu. Sina eelmises osas kostitasid mind sellise mänguga nagu tõde või vale. Ja nüüd on minu kord.
Oh!
Tõde või vale käib siis niimoodi, et ma räägin ette kolm mõistatuslikku fakti ja sinu ülesõn on ära arvata, kas ma mõtlesin need ise välja või on see tõde. Oled sa valmis?
Minu keha on valmis, aga minu aju on nüüd valmis.
Väga hea, natuke läks aega. Nii, esimene fakt. 2003. aasta oktoobris toimetati Mehiko narkobarun kriitilises seisundis haiglasse pärast seda, kui tema mõisas plahvatas lõhke seadeldis. Ta suudeti pärast 8 tundi väldanud operatsiooni elule tuua, kuid esmakordseks teeb juhtumi asjaolu, et ta aju tuli ajutiselt elus hoida antiseptilises lahuses, kasutades doonorlooma vereringet. Tõde või vale?
Selvast, kui nüüd ma natuke spekuleeriks sel teemal, selles mõttes, et teades seda, kuidas ajusi tegelikult proovitakse säilitada nii-öelda jäätatuna, siis nad pannakse nagu kunstvere ringesse tõesti. Nii et seda ma natuke usuks. Aga sa ütlesid, et antiseptilisse lahusesse. See kõlab kahtlaselt minu jaoks.
No aga sa ei taha, et võib anna mingi kraani vette. Ja.
No aga miks üldse?
No ta peab kuskil hulpima.
Ma ei tea, see antiseptiline lahus tekitab minus väga kahtlase tunde.
No aga see on väga teaduslik sõna.
See on tõesti väga teaduslik sõna, aga ma pigem praegu ütleks, et see on vale.
Sul on õigus.
Tuli.
See ongi vale. Ma ise mõtlesin selle välja. Ja see on inspireeritud suuresti ühe multika põhjal nimega Evil Con Carne. See on siis lugu sellest, kuidas moodi on üks Mehiko playboy, kes, kelle mõis lastakse õhku. Ja temast jääb alles ainult tema aju ja tema, ja tema kõht.
Just asja.
Ja siis tema aju ja kõht istutatakse lillat värvi vene tsirkuse karusse nimega Boskov.
Oh, see tundub huvitav.
See on päris naljakas.
Aga aju eemaldamine või eraldi seismine on teine probleem see, et kes oskab seal tagasi ühendada ülend närvirakkude ja asjadega. See on absurdne hetkel.
Ja kus juures, et korra teha kõrvale põige jällegi faktide maailma, päris faktide maailma, siis oled sa kuulnud Valeri Spiridonovist?
Valerisi ma tean küll.
Ühesõnaga on üks Valeri, kes kannatab ühe lihas kärbumishaigusel ja ta on väga õnnetult läinud tal põhimõtteliselt, noh, tema kõik meel, aju, kõik pea on nagu korras, aga lihtsalt tema keha närbub.
Kas me räägime härrast, kes soovib endale kehadoonorit?
Täpselt nii. Et ta sai kokkuleppel ühe hullu Itaalia teadlasega, throwback meie eelmises osasse,
absoluutselt,
kus me rääksime Itaalia teadlastest. Ja siis tõesti umbes, vist oligi nagu sel aastal pidi olema siis see operatsioon, et põhimõtteliselt Valeri Spiridonov siis ta oleks endale saanud kehadoonori, kellelt oleks pea ära võetud ja siis Valeri Spiridonovi enda pea oleks ära võetud ja siis istutatud sinna uude kehasse. Ja tal oli kus juures nõue ka, et ta ei taha, et see oleks naise keha. Ta tahtis mehe keha. Ühesõnaga,
miks mitte?
See on võimalus. Ma võibolla valiks teisiti. Aga ühesõnaga, ma ei taha teha inimese üle nalja, sest see on tõsine asi. See on tegelikult, noh, see on põhimõtteliselt praeguses olukorras oma keha offerdamine teadusele.
Jah,
see, mida Valeri Spiridonov siis tahtis teha. Aga asi läks nüüd, ma eskagi öelda, kas nagu hästi, sest et nimelt Valeri Spiridonov vahepeal armus ja ta sai selle naisterahvaga sai lapse. Nii et ta on nüüd isa ja ta on keeldunud sellest operatsioonist. Ta nüüd elab USA's ja ta tegeleb millegagi, õpib, töötab. Jah, et tal on...
See on väga üllatav asjade pöördkäik.
Ja nüüd see...
See on tõde.
See on tõde. Ja nüüd see vaene Itaalia arst, ta peab nüüd oma Frankensteinliku katse jaoks kellegi teise leidma.
No aga teades, et ta on itaallane, siis äkki ta läheb kuskile Veneetsiasse sinna vesibussi ja küll ta leiab see.
Küll ta leiab. Hei, mul on üks katse, mida ma soovin teha. Vot. Nii, aga tagasi meie mängu juurde.
Ja.
Teine väide. Millenniumi eelsel kevadel kukkus palju lubav Rootsi arst suusatades pead pidi jää auku. ja jäi sinna üle tunniks kinni. Ta muutus kõige külmemaks naiseks terves maailma ajaloos. Ja lõpuks ta süda seiskus pikaks ajaks. Ometi ta elustati ja imepäraselt ei diagnoositud püsivat ajukahjustust tänu sellele, et aju oli vahepeal külmutatud. Tõde või vale?
Nüüd minu teooria on selles mõttes, et jälle mul tunne, et mul on väike eelis, sest ma lugesin nii palju see krüonika kohta, siis suurim probleem...
Olgu need sinu haridus.
Mis krüonikas on... Mis varasemalt oli tohutu probleem, oli see, et kui inimene jäätati või jahutati, siis veri kristalliseerus ja see läbi lõhkus kõike neid nii-öelda organeid ja veresooni. Mis tähendab seda, et seal taas elustamine on peaaegu võimatu. Nüüd asendatakse see nii-öelda antifreeze elementidega, ehk siis veri vahetatakse välja mingi vedelikuga.
Ah, jah.
Nagu see on nagu praegu see süsteem, kuidas jahutatakse inimese maha, mis... nagu säilitab need nii-öelda veresooned asjad.
Nii, kui sa üles ärkad, siis nagu kui sa ennast lõikad paperiga, siis sul tuleb sõrmest välja antifriisi.
No sa ei saagi üles ärgata, nagu veri peab olema kerehaas, et seda nagu... Eks siis idee on selles, et kui sind üles ulatatakse, vahetatakse jälle nagu kehas välja. Aga seega ma pean ütlema, et see on vale sellepärast, et ma kardan, et kui ta oleks jahtunud maha, siis see kristalliseerunud veri nagu teeks midagi halba.
Nii, et sa arvad, et ma praegu luiskasin sulle?
Ma arvan, et sa luiskasid. Ei ole võimalik. Mis asja?
See juhtus päriselt.
See juhtus päriselt, okei. Okay.
Ma kus juures muutsin sõnastust, ma tegin selle niimoodi nagu üks teatud ajakirja, mis räägib mõistatuslikest faktidest, mis ringleb Eesti ajakirjade hulgas. Ma lihtsalt kasutasin seda sõnavara, et teha seda natuke ebausutavamaks. Aga kõik on õige. Selles mõttes, et 1999. aastal tõesti üks Rootsi arst suusatas ja tal läks niimoodi õnnetult, et ta läks rajalt kõrvale ja ta kukkus jää peale ja see jää kohe purunes temal ja ta kukkus oma ülakehaga siis pea ees tõesti jääauku ja ta jäi kinni sinna. Nii et tema kolleegid kohe leidsid ta, üritasid teda välja päästa ja mis teebki asja hirmsaks on see, et nad ei saanud teda kätte. See jää oli nii paks, et isegi kui pärast tulid päästetöötajad, nad ei saanud neileks tükk tegemist, et see jää üldse nagu lahti saada. Mm-hmm. Ja see naisterahvas oli 40 minutit algul nii sama seal all, ta leidis mingi õhu nagu mulli või õhu vahe, kus ta sai hingata. Aga 40 minuti pärast tal tekkis alajahtumine. Ja ta tõesti ta muud, tol hetkel siis, kui ta teda hakati elustama, siis ta oli tõesti nagu ta omab rekordit, sest ta on kõige alajahtunum inimene, kes on siis nagu pärast veel ellu saadud. Ja ta süda seiskus.
Ja.
Ja siis, ma kirjutasin seda kõike niimoodi, et kui sa loed niimoodi lihtlausetega, siis tundub, et ups, ta külmus ära ja ta pärast elustati. Tegelikult see oli väga pikk ja riskantne ettevõtmine, sest et oli vaja kiiresti helikopter saada, et ta viia. Tähendab, kohe alustati elustamist, eks ole. Mm-hmm. Et see on nagu tähtis, et kui et tal kogu aeg tehti seda manuaalset, seda, kuidas seda öeldakse?
Südame pumpamist.
Või
siis stimuleerimist.
Ja. Nii et kogu aeg, kui ta lendas helikopteriga tehti seda, siis tegid üle 100 arsti õe, tegid 9 tundi tööd tema kallal. Ta ärkas alles 10 päeva hiljem üles. Ja ta oli kus juures hästi vihane, sest ta oli paralyseeritud, nagu ta kõik keha oli, ei saanud liigutada. Tagasi sinu selle Tales from the Crypti juurde.
Ja,
ja ta oli maru vihane oma sõprade ja kolleegide peale, et nad üldse ta päästsid. Ta hiljem muidugi vabandas sellepärast, et ta tervenes. Tal tehti veel 2 kuud taastusravi ja 10 aastat hiljem, ehk siis 2009, ta täheldas, et tal olid ikka veel väiksed sellised närvivigastused käte ja jalgadega seotud. Mitte midagi nagu hullu, ta töötab siia maani ja kus üles põhjus, miks me sellest räägime, miks see on sellised kurioosne asi, on see, et tegelikult alajahtunud inimeste edukas elustamine on väga harva esinev asi.
Tõsi.
Nii et on üks õnnelik inimene.
On.
Nii,
selles et väga huvitav lugu.
Mm-hmm.
Ja kui kuskil siis Rootsis, ma arvan, et on üks väga tugev võimalus, et see on nagu reaalne, nagu ma mõtlen, sealne võimalused päästmiseks on paremad kui näiteks...
Sest tegu ei ole Prantsusmaaga, eks ole?
Ja täpselt.
Kes nagu tahab oma seda kolba katakombeid. Ja nüüd viimane, tõde või vale? 2011. aastal avastasid arheoloogid Tiigrise äärse asula väljakaevamiselt 20 meetri sügavuselt mumifitseerimistöökoja, mis tõestab, et mumifitseerimiskunsti osati ka Egiptuse lähialadel. Erinevalt Vana-Egiptuse leidudest avastati Iraagi kaevelt mitmeid kanoopilisi urne, kus hoiti ka ajusid. Sarnased varem samast piirkonnast leidud Bagdadi patareile olid ajude jaoks mõeldud kanoopilised urnid erilised, kuna sisaldasid vasklehest silindrit, peenikesi raudvardaid ja keemilist sadet. Kas see on tõde või vale?
Nüüd ma tunnen küll, et ma olen, ütleme nii, et kõlgun aja kohal. Sellepärast, et see võib olla kumb. Mina julgeks öelda, et ma ei ole sellist uudist kuulnud, ja ma arvan, et see ütleb nii, et kõditaks just minu nii-öelda huviala siis, uh-huh. siis ma ütlen, et see on vale.
Neetud olgu sina. See on tõesti vale. Ma mõtlesin selle ise välja.
No see vasksilinder nagu oli mingisugune, ütleme nii, et asi, mis pani mu ajus küsima, et miks?
No ma loodan jah, et see nagu tekitabki kõhedust, et oh, et kas nad kuidagi üritasid need ajusid elustada või nendest mingit elektrit saada või niimoodi. Aga ma kukkusin läbi. See tõesti lähim asi, mis on nagu seotud sellele piirkonnale ja muumiatele, on see, et lähedalt Iraanist leiti soolakaevanduses hukkunud inimesed, kes siis kaevandasid seal soola umbes 2000 aastat tagasi ja nad on väga hästi säilinud. Ja kus juures neid kutsutakse...
Soolaliha inimesteks.
Ja, beef jerky people. Nad on soolamehed, jah. Ja no, ma näiteks nägin pilti ühest süksest peast, mis oli säilinud. Tal oli isegi habeme karvad ja juuksed kõik veel alles. Et see väga meenutas, ma ei tea, sõrmust isandast neid rohelisi kummitusi. Jah.
Aga kummaline. Ma tooks sulle mõned nagu huvitavad faktid ka. Esiteks,
veel.
Mis sa arvad Eestis? Kes on Eesti nii-öelda... Kas tead mõnda Eesti mütoloogilist või sellest tegelast Eesti nii-öelda maastikult, kes on mingil määral nagu kryostaasises või nagu...
Kalevipoeg.
Absoluutselt.
Sest et ta on, me teame, et on põrgus. Või põrgu väravate juures.
Või järves jalgupidi.
Või järves.
Peadpidi järves. Äkki ta on nagu see Rootsi arst. Alajahtund.
Ah jah. Oot, kus sa oma fakte võtad? Mina kuulsin, et Kalevipoeg on, tal on jalad maha lõigatud.
Ja seda väidetavalt küll.
Ta on hobuse seljas. Ja
hobuse
ta,
seljas?
Ja ta käsi on põrgu väravate küljes kinni. Ja kui ta vahepeal raputab, siis tulevad maavärinad. Minu arust 2006 või 2007 oli üks väike maavärin Eestis. Kalevipoeg confirmed.
Kalevipoeg confirmed, tõesti. Hüva, hüva. Selle sa suutsid purustada minu fakti. Aga lähme järgmise juurde. Kui ma ütlesin ennist, et umbes 300 inimese kanti on maailmas jahutatud või kelle keha või aju on säilitatud, siis mis sa arvad mitu kodulooma?
Kindlasti rohkem.
Jah.
Ma ütleks, et iga üks endast 300 lasi oma kodulooma külmutada.
Jah, või kus täiesti võimalik.
Nii et 300 kindlasti. Ja mul on sõike tunne, et inimestel võib olla nagu mitu kodulooma või siis üks sureb ära ja nad jõuavad veel ühe võtta, nii et korrutame siis kahega. Eks siis 600 kodulooma.
Paneme sinna nulli otsa ja peaks saama õige vastuse.
Mida? 6000?
Jah.
Vau.
Selles mõttes, et nagu ma saan aru, et inimene võibolla unistab ise enda nagu taas elust. Aga kodulooma?
See on nagu egiptlased hoidsid, tegid kassimuumiaid, see on nagu nüüd next level.
Ja see ei ole isegi vaata, nagu sa mainisid, see Norra, vaata see nii-öelda bioteaduse säilitanud või biomassi säilitanud nii-öelda, selles mõttes, et seemnede asjad. Jaa. See ei ole isegi see, vaid see on kellegi soov oma koduloom kuidagi... Endaga kaasa võtta, aga mitte päris.
Nii et see ei ole nagu mitte see, et umbes, et sa saaksid nagu tingimata selle looma kunagi tulevikus üles äratada.
Nagu dinosauruseid või mammuteid näiteks.
Nagu tema liiki üles.
Jah, täpselt.
Vaid sa tahad seda konkreetselt seda
isik.
Seda härra kissut üles äratada.
Ja tegelikult kogu see kryootika, kryoesoteerika asi tugineb sellele, et usutakse, et inimese... Nagu nii-öelda kogu isiksus ongi ajus jäädavalt kogu aeg. Nagu et see on üks nii-öelda see alustala sellele. Et isegi kui su aju võetakse välja ja pannakse hiljem tagasi, siis täpselt sinu isiksus, sinu mälestused, kõik asjad taastuvad.
Kus üles on huvitav väide, mis ei pruugi üldse tõen olla.
Ja,
sest
ja.
Et noh. Vaata, ma varem ka siin ütlesin, et egiptlased ei pidanud aju ja südant eriti oluliseks, aga mingis mõttes on ju võimalik, et kogu meie keha on tegelikult oluline.
Absoluutselt.
ta ilmselgelt on. Ja mis ma nagu mõtlen on seda, et oletame, kui sinu aju tõesti panakse kellegi teise kehasse või robotisse või siis vene härrasmees oleks saanud oma doonorkeha, siis kas ta oleks sama inimene olnud? Võibolla see keha, see uus, no ta põhimõtteliselt inimene ühendatakse mingi uue siukse keemilise aparatuuriga. See võib täiesti muuta tema noh, ajukeemet ja inimene võib lihtsalt vihaseks saada, et on türannosauruse keha, seda hakkab inimesi sööma.
Aga kujutame ette, sa paned enda aju, nagu sa enne mainisid, et sa paned oma testamenti, et sinu aju läheb nii-öelda säilitamisele, see läheb roboti sisse, aga sa ärkad. Ja maailm on totaalselt muutunud. Aasta on 2790.
Oi ei.
Sa ei tea mitte kedagi. Maailm on nagu radikaalselt ümber muudetud. Sa ei tunne kedagi, sa ei oska kellegagi suhestuda, sa ei oska isegi rääkida kellegagi. Nagu sul puudub otsene nii-öelda keel, millega suhelda.
Ja võimalik, et ma oleks kuskil mingis lõbustuspargis või noh, ma oleks näiteks nagu loomaias niimoodi kellegi.
Ja see võib olla isegi jõuda sinna maani, et sa ei saa ise ennast kontrollida. Täpselt vaata nagu see aju seal Tammy and the Dinosaur või mis see siis
oli. See on prophetlik, see on sügava mõtteline film.
Kas isegi sellise võimalusega sa oleks nõus oma aju purki panema?
Ma arvan, et ma olen tegelikult südamelt väga vanilla. Ma võin siin öelda, et ma tahaks oma keha offerdada teadusele. Või mitte offerdada? Siis kui ma olen lõpetanud sellega kehaga, siis... Aga ma arvan, et ma isegi seda ei teeks. Ma ilmselt unustaksin selle ära.
Nagu rääkides sinu vanillast, siis võibolla lõpetuseks, ma isegi lõikan su teksti ära nevaadi praegu, siis võibolla lõpetuseks soovitaks kõik antud teemaga seotud tekstid ja artiklid vihjavad filmile Vanilla Sky. Nii et võibolla tasub seda vaadata.
Okei. Okay. Seal on ajud.
See võib olla liiga suur spoiler selle filmi osas, aga see on...
Seal on ajud.
Absoluutselt seotud kogu teemaga.
Aga järgmine kord, milles sa rääkida soovid järgmises
osas? Mul tunne, et sina võiksid järgmine kord võtta ette mingi teema.
No, kuna see, et inimesed tapavad inimesi on nii masendav, siis ma mind huvitaks ükki teema nagu puud, mis tapavad.
Puud, mis tapavad?
Jaa. Sa ei tea või? On olemas igasugused puud folklooris ja kindlasti ka seetõttu päriselus, kes väidetavalt söövad inimesi, kellel on võime liikuda ja nad on kurjad.
Ja kas sind kummastaks ka teadmine, et see teadlane, kes alustas kriogeenikat, tema on tegelikult kuulus pigem selle poolest, et ta on loonud sellise teooria nagu Kaia kättemaksu teooria.
Kaia maksab kätte.
Kaia maksab kätte. Mina olen olnud Sven.
Ja mina olen olnud ja ikka olen Mattias.
Jätkuvalt.
Kas inimesed võivad meile kirjutada?
Võivad, kui... Jah, palun kirjutage.
Jah, palun saatke meile oma... crazyd Francis E. Deckilikud kirjutised. Kui te arvate, et me peame millestki teadma, näiteks sellest meie ajud on kuu tagaküljel pangas.
Kui teil on kodus kellegi teise aju kuskil purgis või sügavkülmas, siis te võite ka teada anda.
Aga noh, selle me kohe saadame edasi politseisse.
Jah, kahjuks küll, sest see on imelik.
Ja see tüüp, kes paneb neid naljakaid Kristuse surilina tekste Eesti bussipeatuste taha küljele, pole ka uuega kuulnud olnud, nii et kui sa meid kuuled, kirjuta veidraarium@gmail.com. Veidraarium out!
Error!
Veidraarium.